Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, αγαπητές ακροάτριες του Web Radio του ΠΑΜΕ, συναγωνίστριες και συναγωνιστές. Η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας τίμησε και φέτος την εργατική πρωτομαγιά, σηκώνοντας ψηλά τη σημαία του αγώνα ενάντια στους εκμεταλλευτές του μόχθου μας. Μετατρέποντας το θυμό και την αγανάκτησή μας σε συλλογική δράση και αγώνα, διαδηλώσαμε με αποφασιστικότητα. Σήμερα μπορούμε όλες να έχουμε μόνιμη και σταθερή δουλειά με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, αξιοπρεπείς μισθούς και συντάξεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας, μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, ολόπλευρη κοινωνική προστασία της μητρότητας. Δεν συμβιβαζόμαστε με κανένα από τα δύο εναλλασσόμενα πρόσωπα της σύγχρονης βαρβαρότητας. Δεν δεχόμαστε να ζήσουμε ούτε με την ειρήνη με το πιστόλι στον κρόταφο, που μας καταδικάζει στην ανασφάλεια, στη φτώχεια, στη ζωή λάστιχο με τα σπαστά και ακανόνιστα ωράρια, στην ακρίβεια, ούτε στη βαρβαρότητα του ιμπεριαλιστικού πολέμου και της προσφυγιάς. Τιμώντας την εργατική πρωτομαγιά, τους τιτάνιους αγώνες που αναπτύχθηκαν σε Ευρώπη και Αμερική όλο το 19ο και μέχρι τα μέσα του 20ου αιώνα, φέρνουμε στη μνήμη μας στιγμές από σχετικά άγνωστες σελίδες του εργατικού κινήματος των γυναικών του μόχθου, της καθημερινής βιοπάλης.
Άκουσε να σου πω, σήμερα είναι η σειρά μου να πλύνω.
Σειρά σου, σειρά μου δεν έχει. Εγώ έχω ξένα ρούχα να παραδώσω. Τα ακούς?
Από τον καιρό που ήρθες μέχρι την Αυγιάνου κάτι μας έχεις κάνει.
Άμα δεν σου γουστάρεις, στρίβα από εδώ, άστα κομμάτια.
Μα τι βιολί είναι αυτό με εσάς, αδελφέ, να μας αφήνετε να κοιμηθούμε. Πότε με τις μπουγάδες σας, πότε με τα σουγκαρίσματά σας. Ωραία, αδελφέ, επιτέλους.
Ορίστε και ένα φιγουρίνι που παρουσιάστηκε. Άστα διάλα από εδώ πέρα, μωρέ.
Thank you.
Στις αρχές του 20ου αιώνα, πριν τα αυτόματα πλυντήρια διευκολύνουν και συντομέψουν τη δουλειά του καθαρισμού και της φραντίδας των ρούχων, οι επιχειρήσεις πλυντηρίων στις οποίες δούλευαν εκατοντάδες πλύστρες ήταν ζωτικής σημασίας όχι μόνο για το σπιτικό νοικοκυριό, αλλά και για ένα σωρό άλλες επιχειρήσεις όπως τα εστιατόρια και τα ξενοδοχεία. Ήταν μια απαιτητική και εξειδικευμένη δουλειά για τους εργαζόμενους, των οποίων η συντριπτική πλειονότητα ήταν γυναίκες, που έφερνε πολλά κέρδη στους ιδιοκτήτες των πλυντηρίων και μεγάλη ταλαιπωρία σε όσες και όσους την έκαναν. Το 1917 στο Σιάτλ, τη μεγαλύτερη πόλη της πολιτείας της Ουάσιγκτον, στη ΣΥΠΑ, οι γυναίκες μπορούσαν να εργαστούν σε ελάχιστες άλλες δουλειές εκτός από τα πλυντήρια. Οι πλύστρες ήταν νέες κοπέλες χωρίς οικογενειακή στήριξη και χείρες που είχαν μωρά να ταΐσουν και να ντύσουν. Οι μαζικές κινητοποιήσεις των γυναικών στην πολιτεία της Ουάσιγκτον το 1910 είχαν συμβάλει στην ψήφιση του νόμου για τον κατώτατο μισθό το 1915. Η οκτάωρη εργάσιμη μέρα επίσης θεσμοθετήθηκε παρά το γεγονός ότι η αλληλεία και η κονσερβοποία εξαιρέθηκαν από το σχετικό νόμο. Η Ένωση Ιδιοκτητών Πλυντηρίων είχε δύο φορές προσπαθήσει να εξαιρεθούν από το οκτάωρο και οι εργάτριες των πλυντηρίων, με τον ισχυρισμό πως οι ίδιες οι πλύστρες ήταν που ήθελαν την επέκταση του ωραρίου. Στις αρχές του 1917, ο θεσμοθετημένος κατώτατος βδομαδιάτικος μισθός με οκτάωρη ημερήσια εργασία για τους εργάτες των πλυντηρίων ήταν 9 δολάρια. Αλλά μόνο τα αμοιβαία πλυντήρια που ήταν συνεταιριστική επιχείρηση πλήρωναν τέτοιους μισθούς. Όλες σχεδόν οι άλλες επιχειρήσεις πλυντηρίων στο Σιάτλ παραβίαζαν τον νόμο, εξαναγκάζοντας μάλιστα τις εργάτριες να υπογράψουν ότι ζητούσαν οι ίδιες την εξαίρεσή τους από την εφαρμογή του νόμου για το οκτάωρο. Οι περισσότερες έπαιρναν 6 δολάρια την εβδομάδα. Τα αφεντικά είχαν επιστρατεύσει τη διάταξη περί μαθητείας, ισχυρίζονταν πως οι εξειδικευμένες εργάτριες ήταν μαθητευόμενες. Οι επιχειρηματίες χρησιμοποίησαν διάφορες μεθόδους για να παρακάμψουν τον νόμο, όπως αυτή της διακεκομένης βάρδιας. Οι εργάτριες πιέζονταν μέχρι να φτάσουν στη μέγιστη εντατικοποίηση της δουλειάς και ύστερα σταματούσαν απροειδοποίητα με το χτύπημα ενός γκόγκ. Ξανάρχιζαν μετά από 1 ή 2 ώρες και έτσι αναγκάζονταν να παραμένουν στον εργασιακό χώρο 10 και 12 ώρες, ενώ πληρώνονταν για 4, το πολύ 8. Η πρακτική αυτή επικυρώθηκε και από τα δικαστήρια. Τραγικά χαμηλόμισθες και επιπλέον όμοιροι μιας αέναης εργασιακής διαθεσιμότητας, οι εργάτριες των πλυντηρίων δεν είχαν ούτε το δικαίωμα να γίνουν μέλη συνδικάτου. Η Ομοσπονδία Γυναικείων Λεσχών του Σιάτλ άρχισε να οργανώνει λέσχες για πλύστρες, προκειμένου να παρακαμφθεί το πρόβλημα, άλλο πράγμα όμως να εκφράζεις απλώς παράπονα και άλλο να διεκδικείς ψηλότερους μισθούς ή καλύτερες συνθήκες εργασίας. Με το σύνθημα «Το κλειδί της επιτυχίας είναι η δράση», το Μάη του 1917, το τοπικό σωματείο εργαζομένων στα πλυντήρια έδωσε το έναυσμα για κλιμάκωση του αγώνα. Παράλληλα, το σωματείο ενθάρρυνε όλες τις πλύστρες να οργανωθούν. Οι ιδιοκτήτες των πλυντηρίων ισχυρίστηκαν ότι με την επιμονή τους για ψηλότερους μισθούς, οι εργάτριες προσπαθούσαν να τους πτωχεύσουν. Έκαναν τα πάντα για να μην ενταχθούν οι γυναίκες στο σωματείο και να κρατήσουν τη διαπραγμάτευση σε ατομική βάση. Αν μια εργάτρια αρνιόταν να αποχωρήσει από το συνδικάτο, την περίμενε η απόλυση. Στις αρχές Ιουνίου οι απολύσεις έγιναν σχεδόν ο κανόνας. Την 5η 14 Ιουνίου 1917 συνειδητοποίησαν πόσο μάταιο ήταν να περιμένουν πως τα αφεντικά θα έδιναν κάτι καλύτερο από ψίχουλα στις εργάτριες. 900 πλύστρες κατέβηκαν σε απεργία, διεκδικώντας δίκαιους και ίσους μισθούς και αναγνώριση του σωματείου. Μέχρι το Σάββατο είχαν ήδη κερδίσει την υποστήριξη των οδηγών. Η Ένωση Ιδιοκτητών Πλυντηρίων δεν αναγνώρισε ούτε το σωματείο των οδηγών και η απεργία γενικεύτηκε. Οι επιχειρηματίες αντεπιτέθηκαν, χρησιμοποιώντας τις εφημερίδες για να στρέψουν την κοινή γνώμη ενάντια στις εργάτριες. Πλήρωσαν χιλιάδες δολάρια για να φέρουν απεργοσπάστες και πρόσφεραν στις γυναίκες που δεν έγιναν μέλη του σωματείου σχεδόν ίδιους μισθούς με αυτούς που ζητούσαν τα συνδικάτα. Οι πλύστρες ρίχτηκαν στον αγώνα με θέρμη. Ακόμα και οι βετεράνοι του εργατικού κινήματος εξεπλάγησαν από τη σταθερότητά τους. Ούτε μία δεν υπαναχώρησε, ενώ το σωματείο ενισχύθηκε με 600 νέα μέλη από την πρώτη κιόλας εβδομάδα της απεργίας. η συμμετοχή τους στο σωματείο έφτασε το 85%, ενώ ο αριθμός των απεργών, πλήστρες και οδηγοί αυξήθηκε σε 1.500. Ο λαϊκός κόσμος υποστήριξε την απεργία. Ένα μεγάλο κύμα αλληλεγγύης απλώθηκε στην περιοχή. Πολλοί από τους διαδηλωτές ανέφεραν ότι οι περαστικοί σταματούσαν για να τους προσφέρουν χρήματα.
Shall run. There can be no power greater anywhere beneath the sun. Yet what force on earth is weaker than the feeble strength of one? But the union makes us strong.
Solidarity forever. Solidarity forever. Solidarity forever. For the union makes strong.
It is we who plowed the prairies, built the cities where they trade, dug the mines and built the workshops, endless miles of railroad laid. Now we stand outcast and starving mid the wonders we have made, but the union makes us strong.
Solidarity forever. Solidarity forever.
Taken untold millions that they never toiled to earn. But without our brain and muscle, not a single wheel can turn. We can break their haughty power, gain our freedom when we learn that the union makes us strong.
Solidarity forever. Solidarity forever. Solidarity forever.
In our hands is placed a power greater than their hoarded gold, greater than the might of atoms magnified a thousandfold. We can bring to birth a new world from the ashes of the old, for the union makes us strong.
Solidarity forever. Solidarity forever. Solidarity forever.
Η απεργία των εργατριών στα πλυντήρια ήταν επιτυχημένη. Μέσα σε λίγες ώρες από την ανακοίνωσή της, δύο επιχειρήσεις δέχτηκαν τις διεκδικήσεις του σωματείου. Όσοι ιδιοκτήτες στάθηκαν αδιάλακτοι είχαν μεγάλη χασούρα, ενώ επηρεάστηκαν και άλλοι επιχειρηματικοί τομείς. Τα ξενοδοχεία, για παράδειγμα, περιμένοντας τη λήξη της απεργίας, χρησιμοποίησαν αρχικά χαρτοπετσέτες και χάρτινα τραπεζομάντιλα. Όμως τα κλινοσκεπάσματα ήταν ανάγκη που δεν καλυπτόταν διαφορετικά. Έτσι άσκησαν πίεση στους ιδιοκτήτες πλυντηρίων να βρουν λύσεις για να σταματήσει η απεργία. Στις 11 Ιουλίου ανακοινώθηκε μια γενική συμφωνία για τον τερματισμό της απεργίας. Οι ιδιοκτήτες είχαν ήδη χάσει πολλά χρήματα πληρώνοντας δωράκια στους απεργοσπάστες, ενώ το επιχειρηματικό κέρδος πήγαινε κατά διαόλου. Επιπλέον είχαν να αντιμετωπίσουν τον ανταγωνισμό των επιχειρήσεων που υποχώρησαν στους όρους των συνδικάτων. Η συμφωνία καθόρισε στα 9 δολάρια τη βδομάδα το μισθό της μαθητευόμενης και στα 10 δολάρια για 8-ωρη ημερήσια βάρδια το μισθό της ειδικευμένης. Οι εργαζόμενοι που είχαν απολυθεί αποκαταστάθηκαν. Όλα τα πλυντήρια εκτός από ένα αναγκάστηκαν να αναγνωρίσουν τα συνδικάτα. Στο εξής, τα σωματεία θα είχαν πλήρη και αποκλειστική αρμοδιότητα να διαπραγματεύονται και να διευθετούν όλες τις μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών διαφορές. Αλλά το πραγματικό κέρδος για τις γυναίκες ήταν ότι η απεργία υπήρξε το εφαλτήριο για τη συμμετοχή τους στα συνδικάτα, ενώ μέχρι τότε η συνδικαλιστική εκπροσώπηση των εργατριών στα πλυντήρια ήταν σχεδόν ανύπαρκτη. Η εργατική αλληλεγγύη τους έδωσε δύναμη και κουράγιο να συγκρουστούν με τους ιδιοκτήτες και να κάνουν τη διαφορά στην εργασιακή τους κατάσταση. Η ισότητα των αμοιβών των γυναικών ήταν ακόμα ανέφικτη, όμως οι γυναίκες μπορούσαν πλέον να αντιπροσωπευτούν.
We must fight for from the cities and the farmlands to trenches full of mud. War has always been the boss's wiser. Just laws cannot defeat us. But who'll defend the workers who cannot organize? And the bosses send their lackeys out to cheat us. Money speaks for money, the devil for his own. Who comes to speak for the skin and the bone? What a comfort to the widow.
Η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας διαχρονικά δίνει ανελιπώς το παρόν στον αντιιμπεριαλιστικό αγώνα. Μαχητικά πήραμε μέρος στο συλλαλητήριο που διοργανώθηκε από την Επιτροπή Αγώνα ενάντια στην Ελληνοαμερικανική Συμφωνία για τις Βάσεις στις 12 Μάη. Αναδείξαμε τους κινδύνους που απορρέουν από τη συμφωνία αυτή για το λαό και τα παιδιά μας. Μια συμφωνία που μετατρέπει επαόριστον ολόκληρη τη χώρα μας σε ορμητήριο πολέμου και ταυτόχρονα την καθιστά στόχο αντιπίνων. Η Ελλάδα γίνεται μια απέραντη αμερικανονατοϊκή βάση. Μέσω των βάσεων στην Αλεξανδρούπολη, στη Σούδα, στη Λάρισα, στο Στεφανοβίκιο και αλλού η χώρα μας συμμετέχει και εμπλέκεται στον πόλεμο στην Ουκρανία. Μέσω αυτών των βάσεων φτάνει εκεί το πολεμικό υλικό για λογαριασμό ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέσω αυτών των βάσεων πραγματοποιούνται εδώ και χρόνια οι ασκήσεις πρόβες πολέμου που προετοίμασαν το έδαφος για τις πολεμικές επιχειρήσεις στην Ουκρανία, ενώ πολλές άλλες βρίσκονται σε εξέλιξη. Η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας βρέθηκε στις πρώτες γραμμές του αγώνα και στις 22 του Μάη, στη Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης.
Αυγούστου κοντά στη Ρόδαβη είχα να πάρω αγέρα στην ανθισμένη γη. Βλέπω μια κόρη κλαίει σπαρακτικά θρυνή, σπάσε καρδιά με χάθη το γελαστό παιδί. Είχε έναν τριά και θάρρος και όνειρα θα θρυνώ, το πηδικτό του βήμα απ' το γέλιο το γλυκό. Ανάθεμα την ώρα, κατάρα τη στιγμή, σκοτώσαν οι εχθροί μας το γέλαστο παιδί. Ήταν σκοτωμένος του αρχηγού το πλάι και μόνο να αποβόλει Εγγλέζου να είχε πάει. Κι από απεργία πείνας μέσα στη φυλακή θα ήταν τιμή μου που χάσα το γελαστό παιδί. Βασιλικιά μ' αγάπη, μ' αγάπη θα στο λέω, για το τι έκανες, αιώνια θα σε κλαίω. Για ποιο όλους τους εχθρούς μας τα ξέκανες εσύ, δόξα τιμής θα ξέχαστο γέλαστο παιδί. Μαγάπη, μαγάπη θα στο λέω, για το τι έκανες, αιώνια θα σε κλαίω. Γιατί όλους τους εχθρούς μας θα ξέκανες εσύ, δόξα τιμής θα ξέχαστο γέλαστο παιδί. Γιατί όλους τους εχθρούς μας τα ξέκανες εσύ, δόξα τιμής τα ξέχαστο γέλαστο παιδί.
Η 22η του Μάη δεν είναι μια οποιαδήποτε μέρα. Συνδέεται με τη δολοφονία του αγωνιστή της ειρήνης Γρηγόρη Λαμπράκη από παρακρατικούς. Πριν από 59 χρόνια, στις 22 Μάη 1963, ο Γρηγόρης Λαμπράκης χτυπήθηκε θανάσιμα μετά από εκδήλωση της ΕΔΙΕ στη Θεσσαλονίκη και λίγες μέρες μετά, στις 27 Μάη, έφυγε από τη ζωή. Γιατρός, Βαλκανιονίκης και βουλευτής στην πρώτη περιφέρεια του Πειραιά, ο Λαμπράκης βρέθηκε στο πλευρό του λαού συμμετέχοντας στις εργατικές λαϊκές κινητοποιήσεις. Πρωτοστάτησε στο φιλιρινικό κίνημα, αναπτύσσοντας πλούσια δράση μέσα από τις γραμμές της Ελληνικής Επιτροπής για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη ως αντιπρόεδρός της. Το «Γελαστό παιδί», τραγούδι που συνδέθηκε με τον Γρηγόρη Λαμπράκη, είναι στην πραγματικότητα ένα ποίημα του Ιρλανδού ποιητή Brendan Behan, μεταφρασμένο από τον Βασίλη Ρώτα και μελοποιημένο από τον Μίκη Θεοδωράκη τον Οκτώβριο του 1961 για τις ανάγκες του θεατρικού έργου «Ένας Όμηρος». Το έργο του Μπίαν παρουσιάστηκε 2 φορές στην Αθήνα, το 1962 πριν τη δολοφονία του Λαμπράκη και το 1966 σε σκηνοθεσία του Λεωνίδα Τριβιζά και σκηνικά του Γιάννη Τσαρούχη. Αναφέρεται στον Μάικλ Κόλινς, έναν από τους σημαντικότερους ηγέτες του Ιρλανδικού απελευθερωτικού κινήματος. Τα 4 τραγούδια του δίσκου λογοκρίθηκαν, οι στίχοι απορρίφτηκαν και ο Μίκης Θεοδωράκης τα κατέγραψε αρχικά με τη δική του φωνή, παίζοντας ο ίδιος τη μουσική στο πιάνο. Στην αρχική εκτέλεση το τραγούδι συνοδευόταν από την κιθάρα του Δημήτρη Φάμπα. Επίσημα ηχογραφήθηκε για πρώτη φορά το 1966 με ερμηνεύτρια την Ντόρα Γιανακοπούλου, όμως ευρύτατα γνωστό έγινε με την ερμηνεία της Μαρίας Φαραντούρη. Λόγω δικτατορίας κυκλοφόρησε 7 χρόνια μετά. Αν και οι στίχοι μιλούσαν για τον Ιρλανδικό αγώνα, το «Γελαστό παιδί» έγινε ο ύμνος της ΕΔΑ και των Λαμπράκηδων. Στην ορχιστρική του μορφή συμπεριλήφθηκε στο soundtrack της ταινίας «Ζήτα» του Κώστα Γαβρά. We'll be right back. Η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας κάλεσε τις εργαζόμενες, τις άνεργες, τις φοιτήτριες, τις συνταξιούχους, τις νέες μητέρες, τις μετανάστριες, να πάρουμε μέρος στην 40η Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης. Ενώσαμε τη φωνή μας με την Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη, βροντοφωνάξαμε όχι στον υπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία, απαιτήσαμε να τερματιστεί κάθε είδους εμπλοκή της χώρας μας, να κλείσουν οι νατοϊκές βάσεις, να μην σταλούν στρατιωτικές δυνάμεις και εξοπλισμός έξω από τα σύνορα της Ελλάδας. Δώσαμε υπόσχεση ότι θα βαδίσουμε ακόμα πιο αποφασιστικά στο δρόμο του αγώνα, την ώρα που ο πόλεμος στην Ουκρανία μένεται με χιλιάδες νεκρούς, τραυματίες και ξεριζωμένους, ανάμεσά τους γυναίκες και μικρά παιδιά. Παίρνουμε θέση μάχης ενάντια σε όσους στέλνουν τους λαούς στο σφαγείο του πολέμου για τα συμφέροντα του ενός ή του άλλου ιμπεριαλιστικού στρατοπέδου. Υψώνουμε τη φωνή μας ενάντια στην κλιμακούμενη εμπλοκή της Ελλάδας στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και τον ατοϊκό ενεργειακό σχεδιασμό. Εμπλοκή η οποία επικυρώθηκε και κατά την πρόσφατη επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη ΣΥΠΑ.
What did you learn in school today, dear little boy of mine? What did you learn in school today, dear little boy of mine? I learned that Washington never told a lie. I learned that soldiers seldom die. I learned that everybody's free. That's what the teacher said to me. That's what I learned in school today. That's what I learned in school. What did you learn in school today, dear little boy of mine? What did you learn in school today, dear little boy of mine? I learned that policemen are my friends. I learned that justice never ends. I learned that murderers die for the crimes, even if we make a mistake sometime. And that's what I learned in school today. That's what I learned in school. What did you learn in school today, dear little boy of mine? What did you learn in school today, dear little boy of mine? I learned our government must be strong. It's always right and never wrong. Our leaders are the finest men, and we elect them again and again. And that's what I learned in school today. That's what I learned in school. What did you learn in school today, dear little boy of mine? What did you learn in school today, dear little boy of mine? I learned that war is not so bad. I learned about the great ones we have had. We fought in Germany and in France, and someday I might get my chance. That's what I learned in school today. That's what I learned in school.
Τι σου μάθανε σήμερα, παιδί μου, στο σχολείο? Να, μου έμαθαν ότι η κυβέρνηση της Ουάσιγκτον δεν λέει ποτέ ψέματα. Ότι φαντάρι αραιά και πού σκοτώνονται, ότι όλοι είναι ελεύθεροι, έτσι μου έμαθαν οι δάσκαλοι. Ότι οι αστυνομικοί πασχίζουν για το καλό μου, ότι τα πάντα γύρω μου ξεχυλίζουν δικαιοσύνη, ότι οι φωνιάδες πληρώνουν για τα εγκλήματά τους. Καμιά φορά γίνονται και λάθη. Τι άλλο μου έμαθαν? Ότι πρέπει να έχουμε μια ισχυρή κυβέρνηση γιατί έχει όλα τα δίκαια με το μέρος της. Οι κυβερνήτες μας είναι οι καλύτεροι, πρέπει λοιπόν να τους ψηφίζουμε ξανά και ξανά. Μου έμαθαν ακόμη ότι ο πόλεμος δεν είναι και τόσο κακός. Πήραμε κιόλας μέρος σε δύο μεγάλους που έγιναν. Οι φαντάροι μας πήγαν στη Γαλλία, στη Γερμανία. Για να μην ανησυχώ καθόλου. Όπου να είναι, θα πετύχω κι εγώ κανέναν. Αυτά μου έμαθαν σήμερα στο σχολείο. Το τραγούδι του Γκούντι Γκάθρι «Τι σου μάθανε σήμερα, παιδί μου, στο σχολείο» και η σατυρική στίχη του για το πώς η προπαγάνδα των μηχανισμών του αστικού κράτους έχει τη δυνατότητα να διαμορφώνει τις συνειδήσεις των παιδιών μας, φέρνει στο προσκήνιο ένα πολύ σημαντικό σήμερα ζήτημα με το οποίο το ριζοσπαστικό γυναικείο κίνημα είχε ασχοληθεί και παλιότερα. Πρέπει να μιλήσουμε στα παιδιά μας για τον πόλεμο και αν ναι, τι ακριβώς και πώς θα το πούμε. Πίσω στο κατόφλι του 2017, όταν θέσαμε για πρώτη φορά το ζήτημα της ανάγκης να μιλήσουμε μαζί τους, ο πόλεμος ήταν ένα θέμα ταμπού. Ακόμα και οι μεγάλοι δεν το συζητούσαν εύκολα. Λες και αποφεύγοντάς το, μπορούσαν να το ξορκίσουν. Δεν είναι μυστικό ότι σαν γονείς έχουμε την τάση να απομακρύνουμε όσο γίνεται τα παιδιά μας από τις δυσκολίες που περνά η οικογένεια, αλλά και από τη γνώση των άμεσων ή μελλοντικών κινδύνων για να προστατέψουμε την αθωότητά τους. Αν όμως σκεφτούμε ότι η αστική τάξη, δηλαδή η κυρίαρχη σήμερα τάξη, προορίζει τα παιδιά των εργατών και των λαϊκών στρωμάτων για άμεσο ή μελλοντικό εργατικό δυναμικό, φτηνό και ευέλικτο, που να μην αμφισβητεί με κανένα τρόπο την εξουσία της, δεν είναι δύσκολο να καταλάβουμε ότι το ιδεολόγημα της απαραβίας της τάχα παιδικής αθωότητας χρησιμοποιείται έντεχνα για να κρύψει πράγματα και όχι για να προστατέψει ψυχές. Αθώος είναι όποιος αγνοεί, όποιος δεν έχει υποφέρει, και τα παιδιά σήμερα, τουλάχιστον τα δικά μας παιδιά, έχουν το μερίδιό τους, άλλα λιγότερο και άλλα περισσότερο, και στη γνώση και στον πόνο. Δεν παραγνωρίζουμε καθόλου το γεγονός ότι όταν ο πόλεμος είναι το βασικό θέμα συζήτησης, τα νεότερα μέλη της οικογένειας είναι πιθανό να τρομοκρατούνται. Ταυτόχρονα όμως, αντίθετα μερικές φορές από τους μεγάλους, θέλουν να ξέρουν και να μην αποκλείονται από όσα συμβαίνουν γύρω τους. Επιπλέον σπάνια αφήνουν μέσα τους χώρο για αυταπάτες. Αν όμως εμείς εγκαταλείψουμε γυμνό το δωμάτιο της φυσιολογικής περιέργειάς τους, αλλά και της ανησυχίας τους, είναι βέβαιο ότι θα το εξοπλίσουν με έπιπλα διαλεγμένα από αλλού. Εμείς λοιπόν οι γυναίκες του ριζοσπαστικού γυναικείου κινήματος, της Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδας, δεν αποφεύγουμε να μιλήσουμε στα παιδιά μας για τον πόλεμο, για τις αληθινές του αιτίες, για αυτούς που φταίνε, αλλά και για το ποιοι μπορούν να είναι οι πραγματικοί υπερασπιστές της αληθινής ειρήνης. Της ειρήνης που έρχεται για να μείνει. Όχι της ειρήνης που απλώς διαδέχεται έναν πόλεμο όταν δεν βγαίνει αλλιώς το παιχνίδι εκείνων που το έστησαν, που δεν είναι άλλοι από τους εκμεταλλευτές του μόχθου μας. Χρησιμοποιώντας το παιχνίδι και το παραμύθι, δεν φοβόμαστε να τους εξηγήσουμε ότι αν θέλουμε να διώξουμε για πάντα τον πόλεμο, χρειάζεται να γίνουμε μαχήτριες και μαχητές της ειρήνης που θα βρίσκονται στις επάλξεις του αγώνα καθημερινά. Τα παιδιά δεν θα αργήσουν να πάρουν στα χέρια τους τις τύχες της δικές τους και του κόσμου για να τον φτιάξουν με διαφορετικά υλικά. Πιο όμορφο, πιο δίκαιο, πιο φιλόξενο για όλους τους ανθρώπους της δουλειάς που είναι οι δημιουργοί της ζωής.
Δεν ξέρω τι να παίξω στα παιδιά στην αγορά, στο λαύριο. Είμαι μεγάλος με τυράντες και γυαλιά κι όλο φοβάμαι το αύριο. Πώς να κρυφτείς απ' τα παιδιά, έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα και μας κοιτάζουν με μάτια σαν κι αυτά όταν ξυπνούν στις δύο η ώρα. Ζούμε μέσα σε ένα όνειρο που τρίζει σαν το ξύλινο ποδάρι της γιαγιάς μας, μα ο χρόνος ο αληθινός σαν μικρό παιδί είναι εξορίστος, μα ο χρόνος ο αληθινός είναι ο γιος μας, ο μεγάλος και ο μικρός. Δεν ξέρω τι να παίξω στα παιδιά, μα ούτε και στους μεγάλους. Πάει καιρός που έχω μάθει ξαφνικά πως είμαι άσχημο παπαγάλος. Πώς θα τα κρύψεις όλα αυτά, έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλοι και σε κοιτάζουν με μάτια σαν γι' αυτά όταν γυρνάς μέσα στην πόλη. Ζούμε μέσα σε ένα όνειρο που τρίζει σαν το ξύλινο ποδάρι της γιαγιάς μας, μα ο χρόνος ο αληθινός σαν μικρό παιδί είναι εξορίστος, μα ο χρόνος ο αληθινός είναι ο γιος μας, ο μεγάλος και ο μικρός.
Έχοντας επιστρέψει μερικούς μήνες πριν από ένα ναζιστικό στρατόπεδο συγκεντρώσεως, όλοι, δικοί μου, φίλοι μου, γνωστοί μου, ήθελαν να τα ακούσουν από τον αυτόπτη μάρτυρα που γλίτωσε και γύρισε. Επειδή ήξερα πια ότι θα τα λέω και θα τα ξαναλέω, άρχισα να νοιάζομαι και για τον ιρμό της αφήγησης, το λεκτικό. Οπότε διηγόμουν, έγραφα. Υπάρχει όμως και κάτι άλλο πριν από αυτό. Διάβαζα πολύ και από πολύ νέος. Αλλά στα εφηβικά και στα νεανικά μας χρόνια δεν διαβάζουμε μυθιστορήματα για να μορφωθούμε και να καλλιεργηθούμε. Τα διαβάζουμε για να τα ζήσουμε. Γιατί δεν μας χωρά το σπίτι μας, η γειτονιά μας, ο δεδομένος κόσμος μας, ο εαυτός μας. Τα στέκια μου ήταν μεταξύ βοτανικού, μεταξουργείου, θυσίου, όμως εγώ κυκλοφορούσα στους δρόμους τους, νιώθοντας πότε σαν Αλιώσα Καραμαζόφ, πότε σαν πρίγκιπας Μίσκιν, πότε σαν ο Ιωάννης από τη Βικτόρια του Κνούτ Χάμσουν και άλλους. Κάποιες φορές, όταν με ρωτούν πώς βρέθηκα σε ένα ναζιστικό στρατόπεδο συγκεντρώσεως και μάλιστα από τα χειρότερα, απαντώ εθελοντικά και δεν το λέω για να αστειευτώ. Ίσως να μην είχα βρεθεί εκεί αν δεν είχα ένα χαρακτήρα τέλεια λοπαρμένο και φαντασιόπληκτο από τα βιβλία που είχα διαβάσει. Όπως επίσης δεν ξέρω αν θα είχα καταλήξει συγγραφέας χωρίς την εμπειρία του Μάουτχάουζεν. Το 2022 είναι λογοτεχνικό έτος Ιάκωβου Καμπανέλη. Γεννημένος το 1921, έφυγε από τη ζωή το 2011. Ο Καμπανέλης έχει μεγάλο εκτόπισμα ως θεατρικός συγγραφέας στο ελληνικό μεταπολεμικό θέατρο. Ο Χορός πάνω στα Στάχια, έργο του 1950 που ανέβηκε από το θίασο του Αδαμάντιου Λεμού, είναι η πρώτη θεατρική του απόπειρα, όμως η άνω των 50 χρόνων διαδρομή του στο θέατρο περιλαμβάνει 40 γνωστά έργα. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν τρεις τριλογίες. Της Αυλής, 7η μέρα της δημιουργίας 1956, η Αυλή των Θαυμάτων 1957, ηλικία της νύχτας 1959, του πολέμου ή της σατυρικής αλληγορίας, παραμύθι χωρίς όνομα 1959, Οδυσσέα γύρισε σπίτι 1966, ο μπαμπάς ο πόλεμος 1980 και του σύγχρονου αστικού ήθους. Τα τέσσερα πόδια του τραπεζιού 1978, αόρατος θίασος 1988, ο δρόμος περνά από μέσα 1990. Ο Καμπανέλης κρατήθηκε στο Μαουτχάουζεν από το καλοκαίρι του 1943 μέχρι το τέλος του πολέμου. Το Δεκέμβρη του 1945 βρίσκεται τυχαία σε μια θεατρική παράσταση του Θεάτρου Τέχνης. Εκεί του αποκαλύπτεται ο κόσμος του θεάτρου που θα τον υπηρετήσει με συνέπεια ως το τέλος της ζωής του. Στην αρχή ήθελε να γίνει ηθοποιός. Όμως για να σπουδάσει υποκριτική χρειαζόταν απολυτήρια γυμνασίου και εκείνος είχε μόνο δημοτικού. Όταν η πολυμελής οικογένειά του ήρθε από την Άξο στην Αθήνα, στο Μεταξουργείο, για λόγους βιοποριστικούς, το πρωί δούλευε και το βράδυ σπούδαζε τεχνικό σχέδιο στη Σιβητανίδιο. Ο αποκλεισμός από το θεατρικό σανίδι θα συμβάλλει με τον απροσδόκητο αυτό τρόπο στη γέννηση ενός θεατρικού συγγραφέα. Ο Καμπανέλης εμπνεύστηκε από τα προβλήματα του λαού, την εσωτερική μετανάστευση, την προσφυγιά, την αντίσταση στο φασισμό. Η λαϊκή τάξη εκφράζει πάντα με πιότερη γνησιότητα τα χαρακτηριστικά της ζωής, γι' αυτό δεν είναι τυχαίο που τοποθέτησα το έργο στο χώρο της. Γράφει ο ίδιος το σημείωμα για την παράσταση «Η Αυλή των Θαυμάτων» στο Θέατρο Τέχνης 1957-58. Το 1972 η Τζέννη Καρέζη και ο Κώστας Καζάκος του πρότειναν να γράψει ένα πανόραμα της ελληνικής ιστορίας από τα αρχαία χρόνια μέχρι την κατοχή, το μεγάλο μας τσίρκο. Ο Καμπανέλης, αναγκασμένος να υποβάλει καθημερινά στην Επιτροπή Λογοκρισίας το θεατρικό κείμενο προς έγκριση, πρόσθεται επιπλέον ατάκες εξόφθαλμα αντικαθεστωτικές, παραδείγματος χάρη κάτω η Χούντα, και η Λογοκρισία φυσικά τις έκοβε. Έτσι έμεναν κάθε φορά όσα από το έργο ήθελε πραγματικά να παιχτούν.
Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Επειδή η παραστασή μας ανατρέχει σε πολλά επεισόδια, εποχές, γεγονότα, η μικρή από εδώ και λόγου μου θα σας πληροφορούμε μέσα στις άκρες για το πού βρισκόμαστε και γιατί. Έλα στο έργο μας.
Α, ναι, το έργο μας. Το έργο μας, κυρίες και κύριοι, μόνον υπόθεση και πυροτεχνήματα δεν έχει. Κατά τα άλλα, όμως, έχει μουσική, χορό, τραγούδι, γιατί λέει είναι ένα έργο που αποφάσισε να το ρίξει όξο, αν ξεθυμάνει.
Θέλει να πει, κυρίες και κύριοι, ότι το έργο μας είναι το αδύνατο να τεθεί υπό περιορισμό. Τι μας συμβαίνει όταν σκεφτόμαστε κάτι που δεν το χωράει ο νους μας. Μας στρίβει.
Μάλιστα. Τι κάνουμε όταν θέλουμε να πούμε κάτι και η κουβέντα μας δεν το χωράει. Το στρίβουμε στο τραγούδι. Διότι το τραγούδι είναι μια κουβέντα που τρελάθηκε. Και όταν πάλι δεν μας στάνει το τραγούδι, τι κάνουμε. Το στρίβουμε στο χορό. Διότι ο χορός είναι ένα ξανατραγούδι που ξανατρελάθηκε.
Πολλά λες.
Καλώς.
Μια τελευταία διευκρίνηση, κυρίες και κύριοι. Είπαμε ότι το έργο μας είναι κωμωδία, αλλά δεν είναι γιατί το λέμε εμείς ή γιατί έτσι γράφτηκε. Είναι για ένα άλλο πολύ πιο σοβαρό και πολύ πιο έγκυρο λόγο. Το δηλώσαμε ως κωμωδία. Το υποβάλαμε στην Επιτροπή Ελέγχου ως κωμωδία και ενεκρίθη ως κωμωδία δια της υπαριθμών 195 αποφάσεων. Τώρα με αυτό δεν θέλω να πω ότι βάσει του νόμου τάδε είστε υποχρεωμένοι να γελάσετε κάθε άλλο. Εγώ απλώς επισημαίνω το γεγονός ότι η αδίποτε ομοιότηση της κωμωδίας μας με δράμα είναι εντελώς συμπτωματική.
Κυρίες και κύριοι, νομίζω ότι μπορούμε να αρχίσουμε.
Η Εύα Φάμπα είναι γνωστή στον καλλιτεχνικό χώρο ως σολίστ κλασικής κιθάρας από την ηλικία των 12 ετών. Πολυβραβευμένη μουσικός, έχει δώσει εκατοντάδες ρεσιτάλ στην Ελλάδα και σε περισσότερες από 25 χώρες, καθώς επίσης και διαλέξεις και σεμινάρια σε όλο τον κόσμο. Είναι συγγραφέας και επιμελήτρια μουσικών εκδόσεων. Τον Οκτώβριο του 1999, με πρωτοβουλία της, ιδρύθηκε ο Σύλλογος Φίλων της Κιθάρας Δημήτρης Φάμπας, στον οποίο είναι πρόεδρος. Είναι επίσης μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Μουσικής. Η Εύα Φάμπα είναι βέβαια και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδας. Παλεύει από τις επάλξεις του ριζοσπαστικού γυναικείου κινήματος για την ισοτιμία και τη χειραφέτηση της γυναίκας, συμβάλλοντας τη δράση και τους στόχους της ΟΓΕ και με την καλλιτεχνική της δημιουργία. Με την καινούργια της δουλειά προσπαθεί να δώσει μια νέα όθηση στο ποιοτικό ελληνικό τραγούδι. Ρόδο μου κόκκινο είναι ο τίτλος της και θα παρουσιαστεί στις 6 Ιούνιου του 2022 στο θέατρο Ραντάρ στο Νέο Κόσμο. Οι στίχοι των τραγουδιών ανήκουν στους Γιώργο Μπίμη, Βέρα Βασιλείου Πέτσα, Μαριάνθη Αλιφεροπούλου Χαλβατζή και Φιλιό Μόρφη. Ερμηνεύουν οι Βασίλης Γιστάκης, Παρασκευάς Θεοδωράκης, Πολυξένη Καράκογλου, Μαριλίζα Λούντζη, Στέλιος Μαγαλιός, Γιώργος Μαυροϊδής, Μανώλης Μιτσάκος, Θανάσης Χουλιαράς. Η ενορχήστρωση ανήκει στον Νεοκλίνεο Φοιτίδη, στην Εύα Φάμπα και στον Νίκο Χαριζάνο. Ρόδο μου κόκκινο, ένα από τα 11 τραγούδια του δίσκου, σε σύνθεση Εύας Φάμπα και με ερμηνευτή το Θανάση Χουλιαρά. Φίλες και φίλοι, σας ευχόμαστε καλή συνέχεια.
Το θάνατο τραγούδια, μυρολόγια έμαθα και για τη ζωή πως λέει τα μεγάλα ψέματα. Βγήκα από νωρίς τους δρόμους, μάτωσα τα γόνατα και κατά μέσης του κόσμου την αλήθεια φώναξα. Βιαστική ζωή μου φτιάξε κόσμο ανθρώπινο, στα ανθογιάλι μου να γίνει κόκκινο. Δεν με λύγησαν τα χρόνια όταν όλα και μοιάζαν οι προσδοκίες ρόδα που μαράθηκαν. Κι αν ο ποιητής το ρόδο λέει πως είναι αμαραντό, μένει μόνο με αγώνα κόκκινο κι αθάνατο. Βιαστική ζωή μου φτιάξε κόσμο ανθρώπινο, στ' ανθογιάλι μου να γίνει ρόδο μου κόκκινο, ρόδο μου κόκκινο.